Милли хазинә. Сабан. Мардыба халык әкияте. Укый Фәйрүзә Мәсгуд. Борын-борын заманда яшәгән ди Сабан исемле бер батыр. Тирә-якта аңардан да остарак мәргән булмаган. Аның җая уклары туган җирен саклаганда һич сынатмаган. Батырлыклар кылган арада ул елга исемле тугры этен ияртып урманга ауга йөрергә яраткан. Ләкин батыр кирәк кадәр генә атып алган. Бер куян яки үрдәк атса кишке ашлык була, шул җиткән. Бер көнне Сабан этен ияртып ауга киткән. Урман кайынлыкларны үткән булар. Бер елгага җиткәннәр. Сабан җиясен көйләп куйган. Табыш озак көттермәгән. Кырган камыш өстеннән ялгыз үрдәк очып үткән. Аучы угын төбәп атып җибәрү була, үрдәк камышлар арасына килеп тә төшә. Елга шунда ук табыш артыннан йөгергән һәм юкка чыккан. Сабан үрдәк төшкән урынны барып караса, анда кыш каурылары һәм эт эзләре генә калган. «Елга! Елга!» дип кычкырган Сабан. Шул чак ул кымда яңа гына уелып калган кеше эзләрен күреп алган. Ширәмдә йыртылып калган күлмәк кисәге дә ята икән. Сабан аны алган да эз буенча киткән. Бара-бара куе урман ишенә үткән, анда пыскып утырган учакка, аның тирәсендә яткан үрдәк каурыйларына тап булган. Димәк, дөрес барам икән дип уйлаган Сабан. Тиздән ул бер авылга килеп җитә. Авылдагы йортлар авыш, кыеш, куймалар ватылып беткән. Бөтен җирне чүп баскан ди. Күрә, бер карчык бәрәңге төбен йомшартып йөри. «Әйтче, әбекәй, берәр эт күренмәде бе?» дип сорый. «Берни дә күрмәдем. Безнең авылда бернинди дә эт юк» дип җавап кайтара карчык. Аучы юлын дәвам итә. Бер йорт янындагы урындыкта өч карт утыра икән. «Агайлар, бу тирәдә бер-бер эт күренмәдеме?» Берсе дә дәшми. Берсе бөтенләй йоклаган кыяфәт чыгарып, бүрген маңгаена ук батырып куя. Батыр яхшылабрак караса, моның күлмәк җиң йыртылган. Сабан кесәсеннән елга ярында тапкан җиң кисәген чыгарган да йыртык урына куеп караган. «Әйт, кая куйдың этемне?» Карт куркып кала. «Әйе, мин алдым этеңне. Кайда соң ул?» дип сорый Сабан. Шунда карт бу якларда бик явыз урман иясе барлыкка килүе, аучылык итәргә ирек бирмәүе, малларны урлавы турында сөйләп бирә. Этләрне бик ярата икән теге. Кешеләргә тимәсен дип аңа җирле халык эт ташы икән. «Әйдә, юлны күрсәтерсең» ди моңа Сабан. Карт батырны куе урман ишенә алып кирип китә. Урманда бер юан имән янында бәйләп куелган елганы күрәләр. Бауны шишәм генә дигәндә каты басып килүченең тавышы ишетелә. Хәтта җир тетри, агачлар ава башлаган ди. «Бу нинди тавыш?» дип сорый батыр. Куркуыннан калтырап ук төшкән карт. «Бу явыз урман иясе» дигәндә авылга чапкан. Шул чак урман читендә котычкыш албасты пәйда булган. Тәне йонлаш, күкрәге һәм аркасыннан ботак чатак чыгып тора. Башында кипкән үлән каплаган җирән ял, маңгаенда агач тамырлары кебек кәкре бөкре мөгез ди. Озын тырнаклы йонлаш тәпиендә сөңге. Сабан барлыгын күрмәгән урман иясе эт янына килгәндә ыргылдарга тотынган. «Менә кишке аш!» «Тукта албасты! Мине бетем бу!» дип кычкырып җибәргән батыр. Теге моны күреп алган да.
«Мин үземнеке дип уйлыйм!»
дигән. Шунда Сабан: Алайса, әйде, күш сынашабыз. Кем жиңе, әт шуңа дип тәкъдим иткән. Урман иясе кычкырып көлеп җибәргән. Әлеге тәкъдим аның күңеленә бик хуш килгән. Кешне иртәгә сынашырбыз дигән ул. Соң инде, йокларга вакыт. Кешерәк кенә ушак дөрләп торган аланга килгән булар. Утны көчәйтергә кирәк, туңмагаек ди Сабан. Утын әзерләргә булыш әле. Урман иясе бер ничә агачны тамыры белән йолкып алган да, ваклап утка ыргыткан. Ай-хай, көчле син, тагын сындыра аласыңмы дип сораган батыр.
Көп мәтелесең шуның кадәр дип.
Урман иясе тагын бер ничә агачны йолкып алган, тик ушакка истәмәгән урман шите буйлап ыргытып чыккан. Ярый, йоклап көч туплармын дип уйлаган Сабан.
Әйт әле, Сабан, син ничек йоклыйсың дип кызыксына ди албасты.
Мин тыныш, бургаланмыйча гына, бүренә кебек, һич селкенмим. Ә син ничек?
Ә мин йоклаганда шул дәрәҗәдә кырлыйм, хәтта өстемә ылыслар кыйла, бурын тишегемнән ышкыннар оча дип җавап кайтарган тегесе.
Алай булгач, гырлавыңны ишетмәс өчен, миңа тизрәк йоклап китергә кирәк. Ни тегесе, ни мұнысы йоқламы ди. Һәр қойсы башын күтәрә дә, күндәш йоқлап китмәдем икән дип қарай икән. Жай табып, Сабан тиз генә қырыш күбәссен салған да, урман иәсе ырғытқан бүрен әстенә қойған. Үзе ағаш артына пысқан. Албасты иәнә башын күтәріп қараған. Батыр дүрістән дә қыйшынмыйша йоқлый дип, жетез генә сүңгісін бүренәгә қодаған.
Демәк тымана!
Шул шақ ағаш артынан Сабан шыққан да, бу яуызның йөрәгенә төбәп уғатқан. Албасты шай қалып тұрған да,
бигрәк хайләкәр икәнсең дип,
жергә ауған һәм шірік бүренәгә әүрелгән. Сабан әтен азат иткән дә, тағын ауға киткәннәр ди. Нишек, киексіз қойтмак керек. Бүренеге өрілген урман есі, әлі да болса, мардва урманында ята икен. Оңа қодалған Сабан уғын, хаман тортып алмилар дейм.